У ефіры радыё Свабода. У Менску 19-я гадзіна. У праскай студыі Юрай Збушняков. Добры вечар. Беніта Ферера-Вальднер патлумачыла перанос свайго візіту ў Менск неабходнасцю дадатковай падрыхтоўкі беларускага пытання. НАТО ў будучыні павінна ўключыць у свой склад Беларусь і Украіну, лічыць экс-прэзідэнт Чэхіі Васлаў Гавэл. Дакладная дата дэпартацыі з Беларусі грамадзянкі Расіі, сакратаркі амерыканскага юрыста Эммануіла Зельцара Уладлены Функ, нявызначаная. Гэтыя ды іншыя тэмы ў нашым вечаровым эфіры адразу пасля выпуску навінаў.
Далей у праскай студыі Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Іракскі журналіст, які кінуў чаравік у былога прэзідэнта ЗША Джорджа Буша, асуджаны на 3 гады турмы. Аль-Зайді, рэпартэр тэлекампаніі Аль-Багдадэ, на адноўленым сёння судовым працэсе не прызнаў сябе вінаватым у нападзе на лідара замежнай дзяржавы. Ён сказаў суду, што ягоны ўчынак у часе прэсавай канферэнцыі Буша ў Багдадзе 14 снежня 2008 году быў натуральнай рэакцыяй. Пакістанскія прыхільнікі апазіцыі пачынаюць агульнанацыянальныя антыўрадавыя маршы, якія маюць дасягнуць сваёй кульмінацыі ў наступны панядзелак мітынгам ля будынку парламенту ў Ісламабадзе. Напярэдадні сотні апазіцыйных адвакатаў і актывістаў былі затрыманыя ў правінцыях Сіндх і Пенджаб забароненыя палітычныя сходы. Апазіцыя патрабуе, каб урад аднавіў на пасадзе былога старшыню Вярхоўнага суду Іфтікара Чаўдры, які быў звольнены былым прэзідэнтам Парвезам Мушарафам у 2007 годзе. У суданскай правінцыі Дарфур выкрадзеная група супрацоўнікаў арганізацыі «Лекары без межаў». Міратворчыя сілы ААН паведамілі, што выкрадзеныя 3 міжнародныя супрацоўнікі. Таксама былі выкрадзеныя 2 мясцовыя чалавекі, але адразу ж былі адпушчаныя. Прэса паведамляе, што выкрадзены грамадзяне Італіі, Францыі і Канады. Міністр замежных справаў Расіі заявіў, што Расія хоча падоўжыць дамову аб арэндзе пабудаванай яшчэ за савецкія часы ваеннага радара ў Азербайджане, тэрмін дзеяння якой завяршаецца ў 2012 годзе. Сёння ў часе візіту ў Баку Сергей Лаўров таксама заявіў, што прапанова Расіі злучаным штатам сумесна выкарыстоўваць радар у Габале для кантролю над патэнцыйнымі ракетнымі пагрозамі застаецца ў сілі. У 2007 годзе тагачасны расійскі прэзідэнт Владзімір Пуцін прапанаваў сумесны выкарыстанне Габалы злучаным штатам як альтэрнатыву амерыканскім планам разгарнуць элементы супрацьракетнай абароны ва ўсходняй Еўропе. Вы слухалі навіны.
Вы слухаеце Радыё Свабода, у студыі Юрай Збушляков. А зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Неабходнасцю дадатковай падрыхтоўкі беларускага пытання патлумачыла сёння перанос свайго візіту ў Менск еўракамісарка ў пытаннях замежных сувязяў і палітыкі добрасуседства Беніта Ферера-Вальднер. Пра гэта яна заявіла ў Страсбуры падчас сустрэчы з былым кандыдатам у прэзідэнты Беларусі Аляксандрам Казуліным і су старшынём палітычнай рады аб'яднаных дэмакратычных сілаў Анатолем Лябецькам. Уладзімір Глот.
Візіт Беніты Ферера-Вальднер меўся распачацца якраз сёння. Беларускае прадстаўніцтва еўракамісіі ўжо нават рассылала запрашэнні для ўдзельнікаў сустрэчы з ёю. Але нечакана сітуацыя кардынальна змянілася. Міністэрства замежных справ Беларусі без тлумачэння прычынаў паведаміла пра перанос візіту на красавік, а прэсавая сакратарка еўракамісара патлумачыла гэта перагружаным працоўным графікам спадарыні Ферера-Вальднер. Сёння сітуацыю пракаментавала сама еўракамісар на сустрэчы з беларускімі апазіцыйнымі палітыкамі. Анатоль Лябецька кажа.
Галоўная сустрэча ў нас была сёння. Мы сустрэліся з Бенітай Ферера-Вальднер. Сёння яна нам сказала, што некаторыя пытанні па Беларусі патрабуюць яшчэ дадатковай прапрацоўкі.
Сустаршыня палітрады аб'яднаных дэмакратычных сілаў кажа, што сёння ж ён і Аляксандр Казулін дамовіліся падтрымліваць сталыя кантакты з еўракамісарам.
Яна выказала жаданне праводзіць з намі далейшыя кансультацыі па беларускай праблематыцы. Ну, мы ўстанавілі як бы такую прямую сувязь, якую можем використовывать. Я на вельми затекавлена, как у нас не закончилась сегодняшняя встреча, а как были постоянные консультации. И это вельми добро. Еще что вельми важно нас зауважило, что как только она приедет у Минск, она одразу хочет публично огучить мэты задачи своего приезда у белорусскую столицу, как потом не было никаких недомовленностей, недосказанностей и вольной интерпретации белорусскими масс-медиями, с якой мэтой миссии она прибыла.
Спадар Лебецька тлумачит, чому питання про мэты визиту набыло такую актуальность.
Мы сказали все хибы визиту Саламы, миновито то, что он проходил закрытым таким режиме, что не было бы разно сказано, какие мэты задачи этой поездки. Тримуется уражение, что Салана гулял на 100% по правилах, какие пропонул Лукашенко. И мы вельми критично тут на всех встречах оцениваем, як ожитявлялся визит Саламы. Мы выкрестили такие резкие выраз, что вот этот приезд может претендовать на одно из самых политично неудалых мероприемств 2009 года.
Александру Казулину и Анатолию Лебецьку сподобалося, что Бенита Феррера-Вальдер у дочинениях с Беларусью не забывается про демократичные каштовности.
Конечно, ей есть застерога вот по питанию суверенитета, але разом с тем она вельми акцентовано заявила, что это не может означать некую гульню с европейскими каштовностями.
Белорусские оппозиционные политики сегодня завершают свой визит в Страсбург. Там они так само сустракались с генеральным секретарем Рады Европы Терри Дейвисом.
Анатолий Лебецька и Александр Казулин находились с трехдневным визитом у Страсбурга на запрошение Европейского парламента. Европейские депутаты захотели выслушать их позицию, прежде чем провести у красовику слухание об ситуации в Беларуси и разглядеть проект отповедной резолюции. Делегация парламентской ассамблеи АБСЕ цалком задоволенная визитом у Минск. Про это сегодня заявил старшиня парламентской ассамблеи Жуан Суариш. Поводле яго словаў, АБСЕ выступае супраць санкцыяў, якія Еўрапейскі звяз увёў у дачыненні да Беларусі, таму што, цытую Суарыша, санкцыі не прывялі да станоўчага выніку. На Кастрычніцкай плошчы ў Менску сёння ўвечары прайшла акцыя ў падтрымку беларускіх палітычных зняволеных. А на думку актывістаў дэмакратычных сілаў і праваабаронцаў, на сёння ў Беларусі 4 палітычныя зняволеныя. Артём Дубскі, Мікалай Аўтуховіч, Уладзімір Асіпенка і Юрый Лявонаў. На акцыі была наша корэспандэнтка Любоў Лунёва. Люба, добры вечар.
Добры вечар. Акцыя пачалася а 6 вечара і цягнулася 45 хвілінаў. Организаторами акции выступили молодевые организации, такие как «Молодой фронт», «Молодая Беларусь», а так само «Джинс за свободу». У акции взяли удел старшиня партии БНФ Лявон Баршевский, а так само старшиня Аргкомитета для створения социал-демократичной партии «Народная громада» Микола Статкевич. Сярод удельников акции были так само ведомые громадские деячи. Молодые люди тримают портреты не только Миколая Аутуховича, Юрия Лявонова, Владимира Осипенки и Артема Дубского, хлопца, який теперь находится у Бобруйским СИЗА, а так само еще и портреты тих удельников процессу 14, яким погрожает зняволение. Молодые люди нагадали, что под погрозой зняволения находится маль 10 человек. Это Максим Дашук, Александр Чернышов, Татьяна Тишкевич, Александр Борозенко, Павел Виноградов, Михаил Субач, Алексей Бондар, Михаил Кривел, Михаил Башкевич и Александр Стральцов. Супрацовники милиции назирали за тем, как отбывается акция, не глядя на то, что были растяжки, бело-червоно-белые стяги, а так само стяги Еврозвязу. Бойцы спецназа милиции были у цивильным. И они только назирали за тем, что отбывается на площади. Молодые люди скандовали «Живи Беларусь» и «Свободу политвязням». Проз несколько хвилинов до их подошли двое супрацовников милиции с мегафонами и попередили удельников акции, что она не санкционованная и могут быть ужиты некие промысловые меры и акция может быть разогнанная. Але не глядя на это, усе застались протягивать акцию и милиционеры сошли. Было зауважено несколько супрацовников так званой группы документования, которые снимали всех удельников акции на видео, и особенно тех, которые держали в руках растяжки и бело-червоно-белые стяги. Назіральники відзначили, що худшей за все, менавіта на сьогоднішню акцію, яка була приміркована спочатку до візиту Ферреры Вагнер, був загад нікого не розганяти. І тому вона відбулася більш-менш мирно.
Я дякую Любові Луньовій. Сьогодні ввечері у Мінську на Кастрычніцкій площі пройшла акція у підтримку білоруських політичних зняволених. Гаворка йде про Артема Дубского, Миколая Утуховича, Владимира Осипенку і Юрія Лявонова. Активісту Молодого фронту Артему Дубскому, одному з фігурантів справи 14, офіційно виставлено обвинувачення по артикулі, який предугледжує відказність за ухилення від відбування покарання обмежуванням волі. Дубський знаходиться тепер під вартою. Три активісти предпримальницького руху з Волковиску, Юрій Лявонов, Миколай Автухович і Владимир Осипенко були затримані 8 лютого. 18 лютого усім трьом було виставлено обвинувачення по артикулі, що предугледжує відказність за навмисне знищення або пошкодження майомості. Правоохоронці лічать затриманих, названих чотирьох затриманих політичними зняволеними, звертаючи увагу на те, що Автухович і Лявонов раніше вже були судимі і признані міжнародною амністією в'язнями сумління.
Відкрий свободу в інтернеті.
Саме гостре питання.
Саме недоступні особи.
Саме демократичний сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.
Учора на нашем сайте отбылась онлайн-конференция с керовником правооборонного центра «Весна» Олесем Беляцким. И сегодня у нашем эфире запись отказов Олеся Беляцкого на пытание наведников сайту. Это запись у эфира «Хвилинов прас 35». Секретарку Эммануіла Зельцера Владлену Функ вызвалілі з калюніі, але адразу змясцілі ў ізалятар, дзе абяцаюць трымаць не меней за тыдзень. Брат амерыканскага адваката Марк Зельцер не верыць, што Владлену Функ увогуле выпусцяць з Беларусі. Олег Грузіловіч.
12 сакавіка скончыўся гадавы тэрмін зняволення, які Владлена Функ брускова атрымала ад маскоўскага суду Менску паводле вінавачання ў камерцыйным шпіянажы і падробцы дакументаў. Раніцай сакратарку амерыканскага адваката Эммануіла Зельцера павінны былі вызваліць з чацвёртай жаночай калоніі ў Гомелі. Яе прыехаў сустракаць адвакат Змітрий Гарачка і даведаўся, што а 6-й гадзіне ягоную падабаронную ўжо вывезлі з калоніі невядомыя асобы ў міліцэйскай форме. Праз гадзіну Змітрий Гарачка знайшоў Владлену Функ ў ізалятары гомельскай управы міліцыі.
Завезлі ў ізалятар временнага дзяржання, дзе яна знаходзіцца тоже пад стражай.
А яе хоць зачыталі нейкую пастанову, тым, што закончыўся тэрмін, і яна вызваляецца, не?
Справку здалека, як это, там, знаеце, ў залатом пелёнкі, здалека справку какую-то показалі, што на якобы освобождена. Но на руки ей этот документ не далі.
Змітрий Гарачка міліції повідомили, що прийняте рішення примусової екстрадиції Владлену Функ з Білорусі. Спочатку адвокату казали, що Владлену Функ будуть тримати в ізоляторі до 11 години 13 сакавіка, коли з Гомеля у Росію одиходить саме танний тягнік – дизель. Однак уже про некілька годин ситуація відносно Владлену Функ знов змінилася.
Я созвонився з сотрудником управління гражданської міграції Гомельського УВД, і та сказала, что вопрос о ее экстрадиции будет решен в течение недели. В понедельник я могу ей позвонить и узнать примерную дату.
Я наша каванная, сказал Змітрий Гарачка про реакцию женщины на то, что ее так и не вызвали от поведности с решением суду. Змітрий Гарачка называет эти деньги незаконными и кажет, что 13 сакавіка подаст скаргу в Департамент громадянства и миграции Министерства внутренних справ. Олег Слепченко з пресової служби Міністерства внутрішніх справ гадяк прокоментував ситуацію вокруг Владлену Функ.
Вона є гражданином Російської Федерації і в силу певних нарушень, які були їй допущені, її під конвоєм вишлють на територію Російської Федерації. Це нормальна практикуємо форма.
Олег Слепченко не патлумачив, чому для виконання рішення об екстрадиції міліції потрібен цілий тиждень. Адвокат Змітрий Гарачка, який сьогодні двічі бачився з Владленом Функ у ізоляторі, обверг звістки, які розповсюдили відносно її у міліції.
Це все видумки. Никаких нарушений у нее нет. Претензий никто и не высказывал. Более того, вот эта сотрудница управления гражданской миграции сказала, что завтра мы вас отсюда депортируем.
Марк Зельцер, який живе в Нью-Йорку, заявил, что от початку не верил в то, что Владлену Функ вызволять, покуль у тюрьме протягивается здесь и егоный брат Эммануіл Зельцер.
Полный произвол. Но зачем ее выпускать? Чтобы она приехала на Запад и начала рассказывать, как пытали Эммануіла или что. Да для чего ее выпускать? То есть она тоже становится политическим. Она и была, конечно, как и он, политический заключенный.
Марк Зельцер не выключает, что тягом тыдня будет заведенная некая новая криминальная справа супроть секретарки ягоного брата Уладлены Функ.
Про Уладлену Функ стало широко вядома в связи с справой американского адвоката Эммануила Зельцера, замешанного в скандал вокруг спадщины грузинского олигарха Бадры Патаркасишвили. На спадщину этого миллиардера претендует российский олигарх-утекач Борис Березовский. Свояки Зельцера кажут, что небыто Березовский имеет дочинение до арешту Зельцера в Минску, куда адвокат приехал у справе спадщины Патаркасишвили. Борис Березовский, який живе теперь у Лондоне, как политичный утекач, изнеправдживая этой виноватчине и называя Эммануила Зельцера махляром. З вами Радио Свобода, темы дня. Еврокомиссарка у питаниях замежных сувязев и политики добросуседства Бенита Феррера-Вальднер потлумачила перенос своего визита у Минска на Красовик необходимостью додатковой подрихтовки белорусского питания. Делегация парламентской ассамблеи АБСЕ цалком задоволенная визитом у Минск, заявил старшиня парламентской ассамблеи Жуан Суариш. НАТО в будущем не повинно уключить у свой склад Беларусь и Украину, заявил у интервью чешскому радио экс-президент Чехии Васлав Гавел. Докладная дата депортации из Беларуси громадянки России секретарки американского юриста Эммануила Зельцера Уладлены Функ пока что не вызначенная. Представники организационного комитета для створения партии «Белорусская христианская демократия» подали документы у Министерства юстиции на регистрацию партии. Российский кредит у померы 500 миллионов долларов США поступил у Беларусь и заличены на рахунок Министерства финансов у Национальном банку. У сябра громадской инициативы «Островецкая атомная» это злочинство Ивана Крука при пиратрусе сегодня милицианты не знайшли ничего незаконного. У вынику переписали маемость у егоной кватеры и старанно все сфотографовали. Пиратрус у кватеры Ивана Крука отбывался по той самой схеме, что учора у иншего сябра громадской инициативы супроть будовництва АЭС у Островецким районе Миколы Уласевича. Шукали наклад незарегистрованной газеты «Островецкий вестник» и прилады, с допомогой яких она могла быть надрукованная. Пиратрус отбывался с санкции районного прокурора на подставе поведомления начальника управления КДБ по Островецким районе. Я нагадаю, что «Островецкий вестник» самостоятельно выдали сябры аркомитета громадянской инициативы «Островецкая атомная» это злочинство. Выдание вышло на 4 сторонках формату А4 накладом 299 пособников. И зараз наше опытание. Жыхары Гомелю отказывают на пытание «Радио Свобода», як яны ставятся до рашэння уладаў побудовать атомную электростанцию у Гарадзенской области.
В Беларуси, где бы мы ни ставили станцию, или в Гродненской, или в Гомельской области, если что-то случится, всем будет беда. Необходимо искать именно ту станцию, которая бы гарантировала, что она будет работать, не взорвется.
Почему ее не побудовать в горках? Почему именно это было на Городенщине? Это связано с некими альбо политичными, альбо войсковыми гульнями, которые распочались в Украине. Почему именно это российские технологии? Хай побудуют французы, альбо немцы.
Я бы хотела, чтобы в Гомеле не было. У нас же ведь был один раз Чернобыль. А в Гродно, ну это что же Беларусь?
Желательно, чтобы не было и в Гродненской. Я сама против, это естественно. И так загрязнена атмосфера.
Но однозначно мнения нету. С одной стороны, как бы она и нужна, электростанция. А с другой, Беларусь же маленькая. Если, не дай бог, что-то случится, это все трагедия будет.
Мое мнение, для кого она строится, только не для Белоруссии. Это же приграничный район с Литвой. Вся рабочая сила будет с Литвы, а мы остаемся безработными. Лучше было в зоне отселения, вот рядом с Чернобыльской. Все равно она заражена, зона отселения, отчуждения. Почему бы здесь не строить эту атомную станцию? Зачем чистой зоне, то Гродненская область, это чистейшая зона, насколько я знаю. Зачем ее там строить?
Я считаю, что преждевременно строить атомную станцию сейчас это рановато. Сейчас с кризисом могут быть большие неприятности.
Говорят, много рабочих мест будет. А почему именно Гродно, непонятно. Можно поставить Чернобыль опять. Но они же откажутся, не захотят.
Раз президент решил, значит, надо делать. Все. За нас думают. Что нам думать? Где правительство решило, там пускай строят.
Ну, сама станция нужна, конечно, но, наверное, желательно куда-то подальше от людей. Ну, это специалисты должны решить, где ставить.
Если ее построят правильно, без нарушения технологии, не должно быть опасности никак.
Нам Чернобыля уже хватило достаточно уже. Во всех кости болят, могли бы и без станции жить, без атомной.
Як вы ставіцеся да рашэння ўладаў пабудаваць АЭС у Гарадзенскай вобласці? Апытанне на вуліцах Гомелю.
Вышэйшая адукацыя ў Амерыцы. Праграмы «Студэнты. Магчымасці. Матывацыя». Чаму хвалюе Амерыку праблема роўных магчымасцяў у адукацыі і ці даступныя амерыканскія ўніверсітэты беларусам? Што дае амерыканская вышэйшая адукацыя? Ці можа быць яна карыснай для Беларусі і ў Беларусі? У новай перадачы «Беларуская замежжа» бяруць удзел маладыя беларусы з США, якія там вучацца і працуюць, і тыя, якія ўжо вярнуліся ў Беларусь.
«Беларуская замежжа» ў нашым эфіры хвілінаў праз 13 пасля выпуску навінаў. Эканамічная сітуацыя на найбольшых прадпрыемствах Менску застаецца напружанай. Адчуваюцца затрымкі з выплатаю заробкаў, незапатрабаваныя ў ранейшых аб'ёмах пастаўкі на экспарт, перапоўненыя вырабленай прадукцыяй склады і пляцоўкі. На шэрагу заводаў непоўны працоўны тыдзень. Ігар Карней.
Найбольш складанае становішча на Менскім аўтазаводзе. Адзін з супрацоўнікаў на ўмовах ананімнасці расказаў, што на МАЗе па-ранейшаму скарочаны працоўны тыдзень. Занятасць у залежнасці ад вытворчасці складае 3-4 дні. Больш чым на траціну згорнутая ўласна вытворчасць. Калі ў аналагічны перыяд летась з канвейеру сыходзіла больш за 1000 грузавікоў штомесяц, то цяпер толькі 300. Па словах суразмоўцы, на адной з пляцовак стаіць пад аховай 7700 аўтамабіляў, якія не ўдаецца прадаць. У патэнцыйных спажыўцоў агульная праблема, звязаная з немагчымасцю ўзяць крэдыт ці аформіць машыну ў лізінг. Пасля амаль 2 месяцаў прастою нарэшце запрацаваў менскі завод «Мотавела». Праблемы пачаліся яшчэ пры канцы мінулага году, а ў студзені завод стаў цалкам. Як кажа генеральны дырэктар «Мотавела» Сергей Аношка, у лютым пачалі крыху працаваць на склад, а з надыходам актыўнага сезону адпачынкаў нават ёсць спадзяванне выйсці на запланаваныя магутнасці. Адрозна ад грузавіка, набыць ровар пакупнік можа і без банкаўскага крэдыту.
Пасля простою в январе была падгатовка к запуску производства. Технічныя і ремонтныя службы занімаліся профілактычнымі рэгламентнымі работамі. Начынаючы з трэцяй нядзелі, завод работаў у нармальным рэжыме. 1300 велосипедов практически в день, около 15 тысяч дано на склад. Поймите, это не трактор и это не колесный тягач. Это конечный продукт, который человек так или иначе будет покупать сам. Ну, не надо ничего, ни кредиты и так далее.
А вось супрацовники завода специальной техники «Амкадор» сезонными спадзяваннями не тешатся. Не так давно официальные СМИ рекламовали новинки компактной дорожной техники «Амкадор», якая в перспективе почне приносить валюту у заводский бюджет. Однако майстер одного из цеха укажа, что на самом речь это только выставочные экземпляры.
Это еще мелкая серия, как можно назвать даже опытными образцами. У нас яма большая, мы из нее пока не выбрались. Но зарплату заплатили нам за январь, в конце февраля, то есть месячная задержка. На загруженности не доделываем старое, нового ничего нет. Те, что со склада, недоделки обратно и делаем.
У администрации Менского тракторного завода признаются, что трымать предприемство на поверхне допомагает державная программа падтрымкі вытворцаў сельгастэхнікі. Напярэдадні пасяўной з бюджэту выдаткаваныя сродкі на абнаўленне калгаснага трактарнага парку. Запасы гатовай прадукцыі не такія вялізныя, як на МАЗе.
Ну, такая не катастрафічная, в общем, нормальная. Во всяком случае, если было бы очень плохо, то на выставке не ездили бы, экономили бы средства. И показы будут, и участвуем с Россией в разные программы. Так что будем надеяться, что все будет окей. Ну и тут поставки за рубежи идут.
Першы намеснік генеральнага дырэктара Менскага лікёрагарэлачнага заводу «Крышталь» Сергей Машков спадзяецца на актывізацыю попыту на беларускую алкагольную прадукцыю ў Расіі. Тамтэйшыя вытворцы гарэлкі адмаўляюцца працаваць з гандлёвай сеткай, якая ўсё часцей не плаціць за прадукцыю. «Крышталь» спадзяецца заняць пэўную нішу і атрымаць дадатковыя абаротныя сродкі.
Усиливаем вывоз. Доля экспорта очень небольшая была. Резко увеличиваем. В России сейчас за последний месяц есть падение производства, особенно в январе. Примерно процента на 12. Я не думаю, что будет у нас какая-то серьезная проблема по возврату денег. Мы же знаем, что там деньги очень тяжело возвращаются. И все поставки мы будем страховать.
Первый наместник генерального директора Менского завода «Кришталь» Сергей Машков.
Начная свобода.
Кожный будний день от 22 години.
Сегодня гостем «Ночной свободы» будет один из створальников информационного портала «Баста» Дмитрий Исаёнак. У «Ночных доследах» мы погутарим про беспрацовье сярод жанчын. «Ночная свобода» от 22 годины поводле менского часу. Департамент аховы Менского района пропоновал громадским активистам организовать нагляд за мемориалом у Куропатах, оценивши свои послуги на 20 миллионов рублей штомесяц. Под питанием застается и побудова во урочище помника с родками из державного бюджета. Галина Бакунчик.
Питання про організацію патрулювання Куропатов керівник Білоруського товариства хови помніків Антон Остапович поставив перед керівництвом вертикалі Менської області. У районний департамент хови, який працює на підставі платних домов, запит був переадресований безпідставно, каже господар Остапович.
Рано ще нечто говорить, що нам відмовили. Нам не відмовили, поки пропонували департамент хови, нам це не підходить, ми будемо звертатися до Тверська околиця, Мінський район, спецбригада милиции Куропаты в ее юрисдикции, как миновито силами бойцов этой частки, миновито патрулявание забеспечить.
Все лет исполняется 20 год, як у Куропатах з'явилася мемориальная шильда от тогочасного ураду БССР с обещанием, что тут будет узведены мемориал у память ахвяру массовых репрессий. После письмового напоминку теперешнему совету министров пришел отказ з Менгарвыканкаму, что гэтая махчимость будет разгледжена после закончения мемориализации Трасянца и войсковых могилок часов Першей Сусветной войны. На думку сябра мемориальной секции товариства Владимира Романовского, гэткі адказ пакідае малыя спадзяванні, што помнік будзе ўсталяваны.
Это все-таки ответ не правительства, которое давало указания, кроме памятника, еще и проведения других работ. Исследования, изучения. Вот эта сторона вопроса вообще осталась в стороне. Больше вопросов, чем получено ответов. Записано, что рассмотрит возможность в Куропатах установки, то есть планов намерений нет.
Министерство культуры так само у отказ на зворот Белорусского товариства аховы помников заявило про необходимость додаткового вывучения пытания об унесении Куропатов у спіс сусветной культурной и природной спадчыны ЮНЕСКО. Усе гэтыя факты сведчаць пра нязменнасць даўнейшага стаўлення ўладаў да Куропатаў, кажа яшчэ адзін сябра мемарыяльнай секцыі Вячаслаў Сіўчык.
Апошняя не до конца для меня зразумелая позиция ахова Куропатаў. Толькі пацверджваюць відавочнае, што сённяшні режим ён просто не здольны нават абсэнсаваць, что отбывалось с нашим народом в те страшные 30-е годы.
Куропаты – урочище под Менском, где у 1937-41 годах карники НКВД расстреляли поводле розных подликов от 40 до 200 тысяч человек.
Рассказывала Галина Абакунчик. Департамент аховы Менского района пропоновал громадским активистам организовать нагляд за мемориалом у Куропатах, але при этом оценил свои послуги на 20 миллионов рублей что месяц. Вы слухаете «Радио Свобода» и зараз на черзе огляд меркования у читачев нашего сайта. Огляд подрихтовали Вячеслав Ракицкий и Сергей Навумчик.
Сегодня наибольш в отгуку пришло на поведомление про визит Александра Лукашенко в Армению, куда он выправился со своим молодшим сыном Колем. Борисович.
Саправды такого еще не было. Усе официальные особы с женками, а хтось с незаконно народженным. Засталося только с бойфрендами на перамовы ездить.
Яуген.
Хвороба, узведенная на державный узровень. Во всех краинах по трапу президенты спускаются разом с женками, а гэты с неким хлопчиком, еще неведомо, ці яго гэта дитя. Які жах, коли подумаешь, соромно весь свет.
Микола с БССР.
Вязковый лайдак хоче и в Прагу со своим Миколком на пиво съездить на саммит Еврозвязу. А як на гэтае моральное дзікунство глядзіць митрополит Філарет? Чаму не прымушае вясковага лайдака пакаяцца і жыць з праваслаўнай жонкай, як належыць? Чаму праваслаўныя беларусы не бароняць гонар праваслаўнай жонкі Лукашэнкі?
Міхась з Горадні.
Памятаю, у свой час пазняку закидывалі, што не мае дзяцей. У цяперашніх варунках той нібыта мінус робіцца вялізным плюсам. Вось хто ўжо сапраўды спыніў бы гэтую вакханалію карупцыі і сямейнасці, дык гэта Зянон.
Сергей Жменский.
Такой дурости у всесветной политики еще не было, а мы на это глядим.
А наш читач Вита у Жменску визит Александра Лукашенко в Армению связал с отменой визита у Менск еврокомиссарки Бениты Феррери-Вальднер.
Диктатору нема чего сказать Европе, сховался у армянской печоры.
Мы поведомили, что у Министерства культуры лічить необходимым додатковое вывучение питання о вынесении куропатов у спис сусветной культурной и природной спадщины ЮНЕСКО. Так написал намечник министра Владимир Грыдюшко старшине Белорусского доброохотного товариства аховы помников истории и культуры Антону Остаповичу. Это выкликало обурение у читачов нашего сайта. Фронтовец.
Як вернется Пазняк, гэты Грыдюшко перший прибежит с пропановой уключить куропаты у спис.
Корж Зменск.
Як вернется белорусская улада у Беларуси, ни в які спис ніякага ЮНЕСКО куропаты уносить не стане потребы. Гэта не универсальный, а наш мемориал.
Агляд меркавання у читачоў сайту «Свабода.орг» падрыхтавалі Сергій Навумчык і Вячаслаў Ракіцкі. На чарзе навіны, затым беларускае замежжа.
Вы слухаеце «Радыё Свабода». У Менску 19.30, у Праскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі. Праграму працягваем выпускам навінаў і спярша пра беларускія падзеі. На Кастрычніцкай плошчы Менску сёння ўвечары адбылася акцыя ў падтрымку палітычных зняволеных у Беларусі, якую зладзілі моладзевыя апазіцыйныя арганізацыі. У акцыі ўзялі ўдзел каля сотні чалавек. Акцыя прайшла без затрыманняў. Еўракамісар у пытаннях замежных сувязяў і палітыкі добрасуседства Беніта Ферера-Вальднер патлумачыла перанос свайго візіту ў Менск неабходнасцю дадатковай падрыхтоўкі беларускага пытання. Візіт Ферера-Вальднер, першапачаткова планаваны на 12-13 сакавіка, перанесены на сярэдзіну красавіка. Делегация парламентской ассамблеи АБСЭ цалком задовольная визитом у Менск. Про это заявил старшиня парламентской ассамблеи Жуан Суарыш. По воде его слову, АБСЭ выступает супрать санкции, которые Евразвяз увел дочинение до Беларуси, потому что санкции не привели до становчего вынику. НАТО в будучыні павінна ўключыць у свой склад Беларусь і Украіну, заявіў сёння ў інтэрв'ю чэшскаму радыё экс-прэзідэнт Чэхіі Вацлаў Гавэл. На думку Гавэла, паўночнаатлантычны альянс павінен канчацца на беларуска-расійскай і украінска-расійскай межах. Гавэл выказаў надзею, што дыктатура ў Беларусі і неразбярыха ва Украіне закончацца, і абедзве краіны увойдуць у НАТО. Представники Организационного комитета для створения партии «Белорусская христианская демократия» подали документы в Министерство юстиции на регистрацию партии. Установчий съезд партии прошел 28 лютого. Российский кредит у померы 500 миллионов долларов США поступил в Беларусь и залечен на рахунок Министерства финансов у Национальным банку. Вы слухаете новины и коротко про международные подеи. Иракский журналист, який кинул чоловіку былого президента США Джорджа Буша, осуджены на 3 года тюрьмы. Пакистанские прихильники оппозиции начинают агульнонациональные антиурадовые марши, которые имеют досягнуть своей кульминации у наступный понеделок митингом для будинку парламенту у Исламабаде. У суданской провинции Дарфур выкраденная группа сотрудников организации «Лекары без межев». Миротворчие силы ООН поведомили, что выкрадены 3 международные сотрудники, громадяне Италии, Франции и Канады. Немецкий юнак, который застрелил 15 человек в средней школе, обнародовал свои планы в интернете за несколько годин до забойства. На хвале «Радио Свобода» вы слухали выпуск новинов.
У ефіры «Радыё Свабода» у студыі Вольга Караткевіч. Хвілін праз 15 адказы праваабаронца Алеся Бяляцкага на пытанні наведнікаў сайту «Свабода.орг». А зараз беларуская замежжа. Вышэйшая адукацыя ў Амерыцы. Шлях да вышэйшага ўзроўню жыцця. Усе ўніверсітэты ў США платныя. Як вучацца там беларусы, якія не могуць плаціць 20-30 тысяч даляраў у сваёй кішэні? Про гэта да іншую перадачы Тацяны Поклад. Ці можа звычайны беларускі студэнт без багатых бацькоў знайсці для сваіх выдаткаў лішнія 20-30 тысяч даляраў у год? Калі гэтыя выдаткі на вучобу ў амерыканскім універсітэце?
Я навучаюся на ўніверсітэце, які каштуе 26 тысяч даляраў. Але трэцю частку пакрываюць дапамога. Калі я пераклала свае крэдыты, мне далі 7,5 тысяч у год дапамогі з універсітэту і 10-12 тысяч дапамогі штатаў і дзяржавы.
Тетяна Кулакевич приїхала у США з незакінченою вищою білоруською едукацією, яка була улічена відповідно системі кредиту, прийнятої у американської едукації.
Я знайшла такий спосіб перекласти відзнаки з білоруського університету на американську систему едукації. І коли переклали в університеті тут у Нью-Джерсі, Райдер Юніверсіті, прийняли гэтыя адзнакі, і мені прийшлося просто закончить моє навучання.
Тетяна працює, прибирає доми і протягує адукацію по обраній ще у Білорусі спеціальності історія, тепер уже у США. І хоча кошти гэтай адукації 26 тисяч доларів у год, для яї гэта цалком доступно. Большу частку гэтай суми кожен студент може отримати від університету і держави. Ржавы альбо ўзяць у пазыку.
І таким чином застається десь 4-5, може менш, у семестр заплатити. І гэта виходить нормально, коли ви хочете отримати ступінь бакалавра, ви повинні йти в університет, але в університеті вам прийдеться заплатити. І навіть з працею офіціантом, ці на будові, ви заробляєте 400 доларів на тиждень. Я, звісно, розумію, ми повинні тратити гроші на те, щоб прожити, на те, щоб поїсти, і на страховку, на машину, на бензин. І все одно гэта виходить, я можу заплатити гэты гроші і отримати свою адукацію.
Тетяна вучилася у Мінську під університеті ім'я Максима Танка, спеціальність «Історія і ангельська мова». Після закінчення трьох курсів вона вирішила поїхати у США. У Білорусі Тетяна у часі вучоби зовсім не працювала, а тут, як вона сама каже, довелося працювати одразу і шмат. Питаюся у Тетяни, чи не пошкодувала?
Ні, я не пошкодувала, я ведала, на що йду. Спочатку мої сябри вельми здивлялися, що я засталася у Мерці, бо я мела вельми добрі адзнакі у Білорусі. Могла отримати червоний диплом у Білорусі, пасти в аспірантуру. Але я вирішила, що у Злучених Штатах змогу зробити щось ще більше, ніж змогу зробити у Білорусі. Зараз, звісно, ще тяжко. Спочатку було вельми-вельми тяжко, і зараз ще тяжко. Але, глядячи у будущину, усе зміниться, бо чоловік з едукацією заробляє у три рази, у два, мінімум, у два рази більше, ніж він приїжджає одразу і працює в будові офіціантом чи ще ким-небудь.
Ви ведаєте, мені здається, що головна різниця ось якая. У нас так склалося життя і так склалося громадство. Історично, чоловік, який мав едукацію, не завжди отримував більш грошей, ніж чоловік, який її не мав, і часом навіть менш грошей.
Аліна Гапова – викладчиця. Вона викладає на факультеті соціології в університеті штату Мічиган уже кілька років, має досвід в учобі, наукової праці, викладання у Білорусі, протягує своє співпрацівництво з Європейським гуманітарним університетом у Литві. Яна порівнює.
У Америцы на Захадзе прынцып адзін. Калі ты ідзеш ва ўніверсітэт, ты ведаеш, чаму ты туды ідзеш, таму што гэта шлях да іншага жыцця. І, ну, гэта па розных прычынах так склалася, не вельмі добрую адукацыю дае амерыканская школа. Ёсць добрая школа, але амерыканская школа дае не вельмі добрую адукацыю. Але калі ты хочаш працаваць, ну, там, ці клеркам, ці ў банку, ці настаўнікам, павінна гэта быць гэтая адукацыя, каледж ці ўніверсітэт, ну, вось бакалаўрская праграма 4 гады. І гэта не значыць, ви ведаєте, у сучасному світі уже адукація нельга, як було колісті, дати одну адукацію на всю життя. Мир вельми хутка міняється, з'являються інші веды, інший досвід. Але, ну, гэта нейкая такая база, маючи якую можна вже потом вучиться, міняться, добіляти там нейкі курси і гэтак далі.
Усе гэта можливо, треба питатися. І ми спробуємо на сходках захочувати людей ісці вучиться.
Тетяна Кулакевич має на увазі зустрічі з гуртуванням білоруської молоді у Америці, сябри якого збираються і неформально за кубочком кави разом відпочивають. Вучоба, обмін досвідом про стипендії, поради – одна з самих частих тем, наскільки я ведаю.
У вересні пішли вчитися ще два чоловіки, після того, як я їм розказала, як це можна зробити найтанніше і найхудше.
Сама Тетяна першую частку своєї запланованої адукації уже закінчила у травні. Яна працягує вучобу, у її планах і післядипломна адукація. Усю можна досягнути поступово. Тетяна каже, що шмат молоді з Білорусі, які приїжджають у США не по студентських програмах, а самостійно, не вчаться, тільки працюють. Не глядячи на те, що університети у США платні, вчитися варто і можливо кожному, каже Тетяна.
Можна. Мы приехали в Америку и не маем тут ни наших батьков, никого. Мы живем тут сами и повинны працавать. И это можливо, потому что ведаю на своем уласном опыте.
Тетяна Кулакевич, яка шукала можливості протягувати свою вчобу у США самостійно і ведає на власному досвіді, як складано шукати інформацію, каже, що допоможе усім порадами, як покрити кошт навчання і зробити це найтанніше. Адукація в університетах дорожча. Можна перші 2 роки вчитися у інших установах для передуніверситетської адукації, обрати відповідний community college. Після цього може не 4, а 2 роки отримати бакалаврську ступінь в університеті.
Коли ви йдете в університет, звісно, коштує більше. Але є ще community colleges, у які можна пойти спочатку. Держава покриває кошт цього коледжу амаль повністю. І це залежить від кількості грошей, яких ви заробляєте. І, звісно, залишається неяка частка, яку ви повинні платити. У випадку, коли ви не можете заплатити, вони вам дають кредит, який ви можете не платити увесь час, коли ви навчаєтеся.
Сябра Тетяни по білоруській молодіжній організації, лідер СБМА Миколай Тимошенко, який отримує сьогодні увесну ступінь бакалавра у Райдер Юніверсіті у Нью-Джерсі, планує так само вчитися далі.
Я одночасово і працюю, і вчуся. У мене 2 спеціальності. Перша – це історія, а друга – це legal studies. Це той чоловік, який може мати легальну практику, допомагати оформляти некі папери для, наприклад, людей, які іммігрували, і працювати у державних установах американських. І у цю весну я закінчу свою університет. Я хотів би поступати у law school, хотів би поспробувати стати адвокатом.
Миколай тлумачить, що для його вибір професії важний і з пункту глядження своєї самореалізації і користі для Білорусі, і з пункту глядження фінансового становища. Усі 3 дальші шляхи кар'єри з запланованої адукації – праця адвокатом або офіцером у американському війську або у поліцейських структурах, як означає Миколай, продадуться для Білорусі, як тільки там спотребиться спеціалісти з західною адукацією і досвідом праці у демократичної західній країні.
Я так вибрав собі шлях, щоб моя адукація повинна бути зорієнтована так, щоб у будь-який момент це можна було обернути в Білорусі.
Орієнтація на Білорусь у своїй адукації не зв'язана з проблемою признання або непризнання західнього диплому на родимі. Так лічать многі білоруси, які вчаться на Заході.
Ну, натурально, це проблема самовідчування у більшості. Я безумовно вірю, що моя адукація може бути повернута на користь Білорусі. І мені ні на один момент не виникало сумніву, що будь-яка адукація може приносить користь батьківщині. Но не на секунду. Я ведаю шмат таких юнаків, юначок, які думають про те, що вони обов'язково вернуться додому. Мой настрой такий, що у один день я обов'язково тут соберу чемодани і полечу додому.
Миколай Тимошенко, який вчиться у США. Він активно займається там і білоруською громадською працею. Але він частяком каже, що не перебільшує значення того, що можна зробити для Білорусі з-за межі. Ірина – історик і аналітик молодівих мультимедійних проєктів, яка сама вчилася у США, а тепер вернулася у Білорусі, у Мінську, у ліку іншого, видає мультимедійний часопіс нового формату про навчання за межою для білорусів, каже, що у Білорусі працювати цікавіше. Тут ти починальник, створальник, а в учобі досвід праці за межою – нормальний, неід'ємний складник сучасного життя.
Коли ми поглядимо на історію, то завжди були студентські обміни, завжди люди, ще починаючи з 16-го століття в Білорусі, з Великого князя Литовська, вчилися і у Чехії, і у Франції, і у Італії. Дякуючи цьому ми маємо, напевно, Франциска Скорину і шмат у іншого, і Миколу Гутовського. Це нормально – вчитися за межою і щоб потім повернутися до тебе. Більше за те, тенденція останніх 10 років, напевно, у тому, що вищеша адукація становиться вельми інтернаціональною. Межи розмиваються, молоді люди їздять з однієї країни у іншу. Це вельми сприяє міжкультурному обміну, це допомагає переодолити ніякі стереотипи і, напевно, навіть ніякі конфлікти. Штучно відрізати себе від цього процесу, чим займається білоруська держава, на мій погляд, це просто повне злочинство перед новим поколінням. Тому що чим більше відкритими ми будемо, чим більше можливостей у нас буде отримати адукацію і тут, які дійсні в іншій країні, тим хоче ми вольємося у сучасний світ і будемо почувати нормально, спокійно і утульно.
Так каже Ірина, яка вчилася у США і вернулася працювати в Білорусь. Коли я не запиталася в удільнику передачі про все, що вам особисто цікаво, ви можете задати їм свої питання. А контакти активістів згуртування білоруської молоді Америки, які готові допомогти з парадами для едукації у американських університетах, можна знайти на сайті організації sbma.net. Інформація про стипендії для навчання у США, якими можуть скористатися білоруси, є і на форумах цього сайту.
Ви слухали передачу «Білоруське заміжжя» про вищу едукацію у США. У передачі взяли удел молодые білоруси з США, які там вчаться і працюють, і ті, хто вже вернулися у Білорусь. Передачу підрихтувала Тетяна Поклад.
Дзвінки на свободу.
Хотілося задати питання до директора служби.
Чому так несправедливо ви относитесь к президенту?
Наше радіо повинно бути об'єктивним.
Ваші відгуки, питання і відкази.
На вашому радіо.
По телефоні і праз СМС.
Звоните у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-2224.
391-2224. Ви застаєтеся на хвалях Радіо Свобода і зараз напомін про головні теми дня.
Еврокомісарка у питаннях заміжних сувязів і політики добросусідства Беніта Феррера-Вальднер потлумачила перенос свого візиту у Мінськ на красавік необхідністю додаткової підрихтовки білоруського питання. Делегація парламентської асамблеї БСЕ цілком задоволена візитом у Мінськ, заявив старшиня парламентської асамблеї Жуан Суариш. НАТО у будучині повинно включити у свій склад Білорусь і Україну, заявив у інтерв'ю чеському радіо екс-президент Чехії Вацлав Гавел. Докладная дата депортации из Беларуси громадянки России, секретарки американского юриста Эммануила Зельцера, уладенный Функ, не вызначенная. Функ была вызволена сегодня раницей в связи с отбытием годового термина покарания. Одразу с колюнии ей доставили у гомельский изолятор часового утримания. Представники Аркомитета для створения партии «Белорусская христианская демократия» подали документы у Министерства юстиции на регистрацию партии. Российский кредит у померы 500 миллионов долларов поступил в Беларусь.
У ефіры Радіо Свабода і зараз урывак з адказаў праваабаронцы кіраўніка цэнтра «Вясна» Алеся Бяляцкага на пытанні ўдзельнікаў онлайн-канферэнцыі на сайце «Свабода.орг».
Спадарались, наколькі важны для еўрапейскага звязу выкананне правоў чалавека ў так званым «дыалогу». Ці Европа вырашыла заплюшчыць вочы на палітвязняў, Аўтуховіча да іншых?
Бывши в Брюсселе на минулым тыдні, я яшчэ раз пераканаўся, што захаванне правоў чалавека ў Беларусі вот сам процесс полепшения ситуации с громадскими и политичными правами, со свободой средств массовой информации является головным потребованием евразвяза до белорусских владов у на шляху полепшения стосунков помеж евразвязом и Беларусью. И про это на наших встречах неодноразово заявляли высокие чиновники евразвяза. И в залежности от того, как будет идти этот процесс, подкресливалось ими, таким чином будут выбудовываться и стосунки помеж евразвязом и Беларусью. И покуль что, у меня нема никаких сомнений, что амплитуда побудовы взаимоотносинов идет вот таким чином. Я так само переконался, что у Брюсселе на сегодня отсушивает каждый крок белорусских владов и каждую подею, якая у нас отбывается. И на политичном, и на выконавшем взровне мне порадовала обзнанность чиновников, что дотычется ситуации с правами человека в Беларуси. Что дотычется питания про Аутуховича, Лявонова, Осипенки, то по этой справе у нас, у белорусских правооборонцев, на сегодняшний день недостатково известно, как пробить некие однозначные высновы, и тому мы потребуем открытого процессу, что дозволило бы нам занять больше вызначенную позицию у этой справе.
Кто, на ваш погляд, виноват у смерти Яны Поляковой?
Ну, как мне подается, виновата та система, которая на сегодняшний день склалась у нас, коли любой человек, не только правооборонца, у сутыкнении с державной машиной практически не встанет оборонить свой гонор и годность. Вот это сталося и с Яной Поляковой. Необгрунтованно высокий присуд по криминальной справе, где она в двухосе оказалась виноватой у Данохина супрацовника милиции. А прочь того, той хамский издепливый артикул Советской Беларуси про владной державной газете, на які фактично нема ніяких шансов отказать годное, сохранить свою гонор и годность. И вот этот тиск, який оказывается на ее, на жаль, она и не вытримала. И кто может вытримать такие удары, кто не может вытримать, на жаль. И вот, на жаль, Яна не вытримала.
Прокомментуйте учинок Яны Поляковой.
Ну, на жаль, мне подается совокупство. Это не самый лучший способ отстоять свои правы. Я просто, как бы, и по-человечу, и как правооборонцу суд вот таких меров. Я лечу, что треба змагаться до конца.
Господар Алесь, як сёння пражыць сумленнаму праваабаронцу ў нашай краіне? Сёння суд асудзіў Яну Палякову, заўтра асудзяць усіх астатніх сумленных праваабаронцаў.
Тычыцца судоў над праваабаронцамі, дык як пісаў паэт Анатоль Сыс, што ж выбірай, сам выбраў доль. Вось. Праваабаронцы ў Беларусі сёння адносяцца да грамадскай групы рызыкі. Только за минулый год несколько человек потерпели, они были осуждены по административной справе. Супрать Леонида Светика была возбуждена криминальная справа, это витебский правооборонство. Вот. Были уже те иншие сроки тиску про податковые инспекции. Вот. И про дискредитацию в сродках массовой информации. Вот. И таким чином у нас правооборонцы в Беларуси еще не забивают так, как у России, але тем не менее судят, дискредитуют, пробуют отлучить от громадства. Але тем не менее у нас великая, активная и отважная правооборонная супольность. Сама ситуация вымушает многих людей, не только в Минске, но и в регионах, заниматься правооборонной деятельностью и работать это активно и отважно. Вот. И сегодня, например, местные островецкие влады утискают островецких правооборонцев Ивана Крука и Николая Власевича, которые пробуют распочать кампанию супрать побудову АЭС на Островеччине. И зараз йде догляд у Миколи Власевича квартири. Нелегко боронить правом человека в Минске, але ще тяже вот в таких маленьких городках. Это саправды мужные люди. И наша белорусская правооборонная супольность, ну, не поддается, я думаю, вот на такие провокации. И можно правы белорусских громадян у нас только, насколько это махчимо в наших умовах.
Выглядая на то, что Европа вырешила поспробовать притягнуть Лукашенко до себе, не глядя на порушение права человека. Господар Алесь, а для вас что большую значность мае? Замирение с Европой и отдаление от России, альбо все ж таки пытание либерализации внутри краины?
Ну, я не бачу суперечности в этих питаниях, а наоборот, бачу логичную взаимосвязь. Для Беларуси улучшение стосунков с Европой означает непозбежное отдаление от России. Такая у нас этичная и цивилизационная ситуация. И снова же улучшение стосунков с Европой немогчимо без демократизации, без либерализации Украины, без повеличения пошаны до права у человека. Европейский звезд, я еще раз повторяюсь, не будет полепшать стосунки с такой Белоруссией, какая она есть на сегодня.
Господар Алесь, кто может оборонить белорусских демократичных активистов Польши? На минулом тыдне пришла информация, что одному из незалежных журналистов поляки заборонили въезд в Польшу. Зараз высветляется, что таких особых оппозиционных активистов досить шмат. Просто опошний выпадок стал ведомо про сродки массовой информации. А что робить тем, кто не имеет махчимости расповести про все журналистам?
Ну, по-перше, я лечу, что каждый имеет махчимость расповести про все журналистам. И вот по этих фактах фактически можно мерковать, обгрунтовано или не обгрунтовано бы были вот эти отмовы о наведывании Польши. Я порадую боронить свои правы в законном порядку. Польша, отрознение от Беларуси, правовая держава, и там это максимально.
Наступне питання до Алеся Біляцького від Ігора. Як ви лічите, яким чином можна розбудити білоруське серце, каб прачнулася у їх любов до ближнього? Чому у людей стільки ненависті у першу чергу до себе? Де вийти з агульного кризису?
Питання вірте, на які нема простого і однозначного відказу. Білоруський народ відноситься до християнської цивілізації ось уже на протягу тисячогоддя. Где питание любови до ближнего закладено, сам процесс выхования ось, поколения. На жаль, при советской уладе это было мощно разбурано, и на сегодняшний день мы саправды маем проблемы с взаимоотносинами помеж людьми в громадстве, які базувалися на таких вечных християнских и белорусских каштовностях, как взаимоповага, любов до ближнього. І для мене правоохоронна якраз і цікава тим, що ми спробуємо розбудити у владі, у громадстві повагу до таких коштовностей, як довічне життя і одвічне чоловіче право людяності. Але боротьба за ці коштовності, вона не спинна, і вона буде протягуватися стільки, скільки буде існувати білоруси і чоловічий рух.
Когда работать начнем по своей основной специальности, филолог Беляцкий? Уже 20 лет в правозащитной борьбе. На какие средства существуем? На гранты?
Я Димыч, полегу лечить, что за независимость Беларуси, демократию и правы человека працую уже с 82 года, а это моя основная праца, я лечу. И этому я учился всю свою жизнь. И коли увлечусь, что праца такого кшталту у нас и Беларуси относится до шкодной вытворчести, так уже запрацавал на пенсию ветерана отражения, мабуть. Але руки еще складать не собираюсь. Вось іншим раю не подкалывать, не подъюживать, а попробовать зробить что-нибудь вкусное.
Наступное питание до Олеся Беляцкого с Берестя от Владимира. Ці буде оскаржена у суді адмова Міністерства юстиції у реєстрації нашої весни?
Так, натурально. Гэты процес уже йде на гэтым тижні. Ми подаємо скаргу і на протягу місяця по законодавству у Верховному суді повинен відбутися розгляд нашої скарги.
Наступний допис від Петруся. Спадаралісь, вельми удячна за вашу працю. Лічу, що ви і ваші однодумці з ліквідованої весни саправды може, адзіны адпавядаюць слову правабаронцы. Скажыце, якое ваше стаўленне да дыалогу з уладамі, які зараз адбываецца? Як вы ацэньваеце дзеянні ўраду і Еўропы? Наколькі тое, што адбываецца, адпавядае інтарэсам Беларусі?
Стаўленне да дыалогу ў мяне ў асноўным станоўчае. Таму што, калі паглядзець, што адбывалася ў мінулым годзе, мы зайшлі ў пэўны такі клініч, причем три баки, это абсолютно ворожие относины помеж белорусскими уладами и белорусской громадянской супольностью, коли одни вживали неспынно репрессивные меры, а иншие отчаянно боронились и часом спробовали нек оборонить свои правы вот у такой наступальной манеры. Вот, это подводило до тисяча, я не помиляюся, тисяча, кожний год, що год, тисяча репресованих людей в Білорусі. Європейський зв'яз довгий час стояв у цьому процесі трохи збоку. Ось, вони зайняли, на мой погляд, правильну позицію, коли були вжиті ці санкції супроти білоруських чиновників. Це був один з нешматликих інструментів, яким володав європейський зв'яз в відносинах до Білорусі, але тим не менш він, як мені подається, був достатково ефективний і врешті-решт примусив білоруські влади пойти на пошуки, не на сам діалог, але на пошуки ось можливості для такого діалогу. Ось ми можливо, ми бачили, як ці пошуки спробували бути знайдені, і та умова, яку поставив Євразв'яз, Білорусь без політичних зневолених, вона чисто правоохоронча, що мені вельми якби так тішить. І вона достатково високого, я сказав би, узровню. Та планка була достатково високого узровню. І білоруські влади, не хочучи, але врешті, вони вимушені були виконати це потребування. Ось, і після цього ось почався, так би мовити,
такие холодные, соковицкие, ранние соковицкие диалоги, какие вот эти довольно дивные. Вот, какие где-то влево, то вправо, то крок на первый, то два кроки назад. Але ты не меньше, то, что ситуация с правами человека в этот час стала трохи лепшей, ну, мне подается, говорить, свечит сами лишбы. Вот это колькость, например, арештован по административных процессов, колькость людей, которые отымали, потерпели, например, лето и все лето, и она непоравнально меньше.
Больше подробязный диалог с Олесем Беляцким на нашем сайте свобода.орг.
Шановные слухачи, наступные 2 години, от 20 до 22, Радио Свобода гучить в эфире на коротких хвалях 49,31 метра, частоты 6105 и 9865 кГц, а так само на средних хвалях 612 кГц, 490 метров. Заставайтесь со свободой.